Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนมีแผนเยือนซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางขณะที่โอเปกจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบนะครับและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนรับนะครับว่ารัสเซียยึดครองพื้นที่ยูเครนไว้ได้ 20% แล้วมาฟังประสบการณ์คนไทยในยูเครนนะครับช่วยจัดการที่พักชั่วคราวสำหรับผู้อพยพจากสงครามนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวการฉลองครบรอบ70ปีการครองราชของควีนอลิซาเบธนะครับเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ส่วนเสริมข่าวครับเมื่อ Facebook เปลี่ยนตัวขุนพลผู้บริหารข้างกายมาร์คซักเคอร์เบิร์กเรามีรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งแทนเชอริลแซนเบิร์กนะครับท้ายรายการนะครับมารู้จักสามเหลี่ยมลิเธียมนะครับมีประเทศอะไรบ้างในอเมริกาใต้และพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรและอยู่ส่วนไหนของโลกอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ข่าวแรกวันนี้อยากจะพาไปที่เรื่องราวที่กรุงวอชิงตันนี่แหละครับที่ประธานาธิบดีไบเดนมีแผนที่จะเยือนตะวันออกกลางแล้วก็คล้องจองกับการขยับของโอเปกนะครับเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันตอนนี้ใครๆก็เป็นห่วงในเรื่องราคาน้ำมันเรื่องอินฟลักชันหรือว่าเงินเฟ้อเป็นยังไงบ้างครับข่าวนี
้ครับผมก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างที่จะควบคู่กันไปตอนนี้นะครับก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนถูกคาดหมายนะครับว่าจะเดินทางเยือนกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียในเร็วๆนี้นะครับซึ่งทีมงานเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐทำการเตรียมงานมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็มีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะการที่ทั้ง2ประเทศมีความเห็นต่างในประเด็นสิทธิมนุษยชนสงครามในเยเมนและการที่สหรัฐส่งอาวุธให้กับรัฐบาลกรุงซานานะครับในขณะเดียวกันนะครับคุณรัตพลซาอุดิอาระเบียและประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus นะครับบรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยปริมาณน้ำมันจากรัสเซียที่หายไปและช่วยกดราคาน้ำมันและเงินเฟ้อที่พุ่งสูงอยู่นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะไปเยือนด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าแผนการเยือนดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่อาจจะมีขึ้นหลังจากการประชุมกลุ่ม G7 ที่เยอรมนีและการประชุมกลุ่มสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่สเปนนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางไปที่อิสราเอลเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตด้วยในวันพฤหัสบดีนะครับกลุ่ม OPEC Plus เปิดเผยว่าทางกลุ่มตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 684,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับซึ่งปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 0.7% ของความต้องการทั่วโลกและเป็นการปรับขึ้นจากแผนดั้งเดิมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นจำนวน 432,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเสมือนสัญญาณของความเต็มใจจากซาอุดิอาระเบียและประเทศสมาชิกโอเปกอื่นๆในแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันหลังจากประเทศในตะวันตกส่งแรงกดดันมานานหลายเดือนให้ประเทศผู้ผลิตพลังงานเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันที่รุนแรงขึ้นจากการดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียนั่นเองนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำมันที่ผลิตโดยสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วยนั้นหดหายไปถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับหลังจากที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนนั่นเองนะครับและหลังจากที่มีรายงานเรื่องนี้ออกมาราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ดีขึ้นไปที่ระดับ117ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันทีนะครับคุณรัฐพล
ครับมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยูเครนโดยตรงกันบ้าง นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนั้นยอมรับในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถยึดครองบริเวณของยูเครนได้ราว 20% แล้วโดยเฉพาะในส่วนแนวหน้าของการรบที่ครอบคลุมระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรนะครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังของตนสามารถยึดคืนพื้นที่ที่เป็นเมืองและหมู่บ้านเล็กๆจำนวน20แห่งในแคว้นเคซอนทางใต้ของประเทศ ลับคืนมาได้ขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าโจมตีที่เมืองเซเวโรดอนเนสซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของยูเครนในเขตลูฮันส์ทางตะวันออกของประเทศต่อไปนะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานว่ารัสเซียได้เข้ายึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเซเวโรดอนเนสแล้วและว่ากองกำลังของยูเครนนั้นยังควบคุมถนนสายหลักที่เข้าสู่เมืองนี้ได้อยู่แต่รัสเซียก็สามารถที่จะค่อยๆรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกำลังกรุงเคียฟหวังที่จะยึดคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปให้กับรัสเซียในตอนต้นของสงครามในภาคพื้นทางใต้ของประเทศเพื่อที่จะเอาคืนกับรัสเซียนะในการพุ่งสรรพกำลังอย่างพื้นที่ในแคว้นดอนบาสอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้กล่าวได้ว่าขณะที่ยูเครนรู้สึกซาบซึ้งสำหรับความช่วยเหลือต่างๆที่นานาประเทศส่งมาให้กรุงเคียฟก็ยังคงต้องการให้พันธมิตรทั้งหลายนั้นส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เพิ่มต่อไปนะครับคำขอร้องและความขอร้องให้มีการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นเพิ่มจากผู้นำยูเครนที่มีออกมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐนั้นกำลังนำส่งความช่วยเหลือในรูปแบบกระสุนและระบบยิงจรวดที่ล้ำสมัยมากขึ้นเป็นมูลค่า$700 ล้านให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียที่ย่างเข้าสู่เดือนที่4แล้วโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุครับว่ายูเครนให้สัญญาว่าจะไม่ยิงจรวดดังกล่าวข้ามไปในอาณาเขตของรัสเซียนะครับทางฝากรัสเซียนั้นนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธจากสหรัฐให้กับยูเครนออกมาเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นเตือนนะครับว่าการนำส่งระบบยิงจรวดที่ว่านั้นจะมีแต่การยกระดับความเสี่ยงและการขยายวงกว้างมากขึ้นของความขัดแย้งและเรียกร้องขอและการเรียกร้องขออาวุธนั้นไม่มีส่วนที่จะช่วยในการเจรจาสันติภาพนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับยูเครนแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยคุณสมพจน
์ครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวัสมนอุจรินได้พูดคุยกับสุพนาโสพลพานิชผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงในองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นหรือเรียกย่อๆว่า IOM นะครับเธอพูดถึงประสบการณ์ทำงานสนับสนุนรัฐบาลยูเครนเพื่อการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับผู้อพยพในช่วงสงครามรวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพที่คล้ายๆเธอด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวัสมนได้เลยครับ
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุพนาได้เดินทางไปยังยูเครนเพื่อพูดคุยวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนรัฐบาลยูเครนในฐานะที่ทีมงานของเธอจาก IOM มีหน้าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนและประเมินการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมืองที่สุพนาไปทำงานเป็นหลักคือเมืองลวีฟซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกของยูเครนติดชายแดนโปแลนด์นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่รวมทั้งผู้ที่ลี้ภัยจากสงครามในประเทศและเป็นศูนย์กลางของการประสานงานขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆด้วย
หลักๆแล้วมันก็เป็นการดูว่าเราจะเข้าไปสนับสนุนทางไหนได้มากที่สุดศูนย์พักพิงต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นการอยู่พักอยู่ชั่วคราวเนี่ยก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่ที่น่าสนใจคือความต้องการหลักๆที่เราทำ assessment มาเนี่ยส่วนมากจะมี request ประมาณประเภทว่าต้องการเครื่องซักผ้านะฮะคือนอกจากโควิดแล้วเนี่ยแล้วก็ลักษณะในการใช้คือส่วนมากคนมาอยู่แล้วก็อาจจะอยู่3วัน4วันแล้วก็ไปที่อื่นต่ออันนี้คือประมาณ 80% ของคนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะทีนี้แล้วไหนจะมีเรื่องไฮจีนเรื่องโควิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การซักล้างแบบเปลี่ยนผ้าปูเตียงเปลี่ยนผ้าขนหนูอะไรพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างสำคัญแล้วศูนย์พวกนี้ส่วนมากมีอาสาสมัครที่เข้ามาทำอาหารให้ตลอดเวลา request บางอันส่วนมากก็จะเป็นเช่นว่าแบบเตาอบตู้เย็น
แม้จะมีความท้าทายในการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆอาสาสมัครและรัฐบาลแต่สุพนาระบุว่าประสิทธิภาพของรัฐบาลยูเครนถือว่าค่อนข้างสูงประกอบกับที่ตลาดในประเทศรอบข้างยังเป็นตลาดที่มีการทำงานและยังสามารถเข้าถึงได้ทำให้ยูเครนยังสามารถสั่งปัจจัยจากตลาดในประเทศเหล่านี้และช่วยให้การทำงานของทีมงานของเธอง่ายขึ้นอีกหนึ่งความท้าทายที่สุพนาเผชิญนะคะก็คือการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆในช่วงสงครามยูเครน
มันยังเป็น active front line อยู่นะคะคือยังมีการสู้รบกันอยู่ภายในประเทศทำให้พื้นที่ในการทำงานเราเนี่ยค่อนข้าง fluid เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเลยเราอาจจะเข้าไปทำงานในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ทางตอนตกของประเทศแต่นี่มาแบบ2เดือนแล้วเนี่ยมันก็เราก็ขยายพื้นที่ในการทำงานเข้าไปภายในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนื่องจากในประเทศมีมาร์ชัลลออยู่นะคะเพราะฉะนั้นการจ้างเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆในประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็การภาษาในการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะจ้างผู้ชายเนาะในประเทศได้เนื่องจากว่ามีมาร์ชัลลออยู่นะคะมันก็ทำให้ค่อนข้างบางทีมันก็ลิมิตความสามารถในการขยายพื้นที่การทำงานขององค์กรได้นะคะ
นอกจากนี้ยูเครนในช่วงสงครามยังมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อและต้องรับมือให้ทันและยังมีความท้าทายในการดูแลกลุ่มผู้ที่มาจากประเทศที่3ในยูเครนที่อาจไม่ได้รับการเอื้ออำนวยจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรปหรือ EU โดยคนกลุ่มนี้อาจถูกกีดกันไม่ให้ข้ามชายแดนหรือข้ามไปแล้วไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศ EU และเป็นกลุ่มที่ทาง IOM ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้ข้อมูลจาก IOM ที่เผยแพร่เมื่อวันที่26พฤษภาคมระบุว่ายอดผู้พลัดถิ่นในยูเครนมีมากกว่า8ล้านคนแล้วกว่ายอดผู้พลัดถิ่นระลอกแรกเมื่อเดือนมีนาคมถึง 24% รายงานอีกฉบับของ IOM ที่สำรวจความเห็นของชาวยูเครน 2,000 คนที่จัดทำระหว่างวันที่17เมษายนถึง3พฤษภาคมยังพบว่า 9% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าบ้านของพวกเขาได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายและ1ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาต้องการอุปกรณ์เพื่อซ่อมบ้านที่เสียหายของตนเดิมทีนั้นสุพนาเป็นสถาปนิกที่ทำงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการออกแบบที่อยู่อาศัยและยอมรับว่าตอนแรกเธอก็ไม่เข้าใจค่ะว่าองค์กรระหว่างประเทศคืออะไรแต่หลังจากที่เธอได้ไปเป็นอาสาสมัครที่เขาหลักจังหวัดพังงาหลังเกิดเหตุสึนามิในไทยเมื่อปีค.ศ.2004เธอก็ได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับงานด้านนี้มากขึ้นก่อนจะร่วมงานกับ IOM ในโครงการระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติในประเทศต่างๆก่อนจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของ IOM มาได้5ปีแล้วสุดท้ายนี้นะคะสุพนาได้ฝากคำแนะนำถึงผู้ที่สนใจในสายงานนี้ให้เริ่มทำงานอาสาสมัครเพื่อให้ความรู้กับตนเองเป็นการเก็บประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจงานในสายงานองค์กรระหว่างประเทศค่ะ
คือความรู้สึกว่าการให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าคนที่แบบกำลังหนีสงครามในยูเครนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือวันรู้สึกว่าคือถ้าเรามีความสามารถมีประสิทธิภาพสามารถที่จะสละเวลาสละความรู้หรือสละแค่แรงงานมืออะไรอย่างนี้เนาะมันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแบบให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำหรือให้เวลากับคนอื่นที่อาจจะไม่ว่าด้อยโอกาสกว่าหรือว่าโดนผลกระทบของภัยพิบัติหรือว่าความรุนแรงต่างๆมานะคะวันเพิ่มโอกาสที่จะอาสาหรือว่าโอกาสที่จะเข้าร่วมทำงานแบบนี้เนี่ยง่ายสุดก็คือเริ่มจากรอบตัวเองอะค่ะ
วัสมนอุจรินทร์ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวัสมนครับพักสักครู่เดียวครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับทางอังกฤษนั้นมีการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีการครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะเป็นเวลา4วันในอังกฤษโดยเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีโดยการจัดแสดงสัญญานุภาพของกองทัพอังกฤษอย่างยิ่งใหญ่การฉลองอย่างเป็นทางการเปิดฉากด้วยพิธีสวนสนามและการแสดงยุทโธปกรณ์ต่างๆตั้งแต่ขบวนม้าศึกไปจนถึงปืนใหญ่และเครื่องบินทั้งหลายก่อนที่จะมีการตารางงานต่างๆอาทิเช่นพิธีขอบคุณพระเจ้าในวันศุกร์ที่มหาวิหารเซนต์พอลในกรุงลอนดอนการแสดงคอนเสิร์ตที่พระราชวังบักกิงแฮมในวันเสาร์และขบวนพาเหรดที่ประกอบด้วยนักแสดงนับพันจากโรงเรียนและชุมชนที่หลากหลายทั่วประเทศในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับนอกจากนั้นตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้องค์กรและบุคคลต่างๆมีแผนที่จะจัดงานตามท้องถนนทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธขึ้นครองราชในปีคริสตศักราช1953สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งมีพระชนมายุ96พรรษาแล้ว ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษและเป็นพระองค์แรกของอังกฤษที่ทรงอยู่ในพระราชบัลลังก์นานถึง7ทศวรรษงานฉลองครั้งใหญ่นี้ทำให้ประชาชนทั้งหลายซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษกับราชวงศ์ได้หยุดดูสภาวะในปัจจุบันของประเทศและมองกลับไปดูโอกาสที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของควีนอลิซาเบธที่2นายจอห์นเมเจอร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน14ผู้นำรัฐบาลในรัชสมัยของควีนอลิซาเบธที่2กล่าวว่าการมีพระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐนั้นได้ช่วยนำพาประเทศให้ผ่านพ้นช่วงต่างๆมาได้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารายงานข่าวระบุนะครับว่าในพระราชสารในพระราชสารเฉลิมฉลองควีนอลิซาเบธที่2นั้นทรงขอบคุณประชาชนของอังกฤษและเครือจักรภพทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองทั้งหมดซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับคนจำนวนมากที่จะได้รวมที่จะได้ร่วมฉลองงานใหญ่นับตั้งแต่เกิดเหตุระบาดของโควิด-19ในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับก่อนงานจะเริ่มต้นขึ้นนั้นผู้นำทั่วโลกนั้นต่างส่งสารแสดงความยินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาทิเช่นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเรียกประมุขของอังกฤษว่าเป็นไหมทองที่ผูก2ประเทศเข้าหากันและทรงเป็นความแน่นอนเพียงไม่กี่ประการในเวทีโลกด้วยและระบุในคลิปวิดีโอแสดงความยินดีเป็นภาษาอังกฤษว่าพระองค์ทรงเป็นมิตรเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและเป็นตัวอย่างสำหรับผู้อื่นนะครับขณะเดียวกันคุณทรงพจน์มีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงที่ฝ่าแนวต้านรั้วกั้นต่างๆและบุกเข้ามาในเส้นทางการเดินพาเหรดหลายคนนะครับโดยกลุ่ม Animal Rebellion คือผู้ที่ออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าการประท้วงเหล่านั้นก็คือต้องการเรียกร้องให้มีการคืนที่ดินของหลวงให้กับประชาชนครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 435.05 จุดมาอยู่ที่ 33,248.28 S&P บวก 75.59 จุดมาอยู่ที่ 4,176.82 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 322.44 จุดมาอยู่ที่ 12,316.90 นะครับพูดถึงเรื่องราวของข่าวธุรกิจวันนี้ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องของบริษัท Facebook ที่มีการเปลี่ยนขุนพลผู้บริหารข้างกายบริษัทเมตาหรือว่า Facebook นั่นเองนะครับ
ครับผมก็คือเชอริลแซนเบิร์กนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับหรือว่า Chief Operating Officer COO นั่นเองนะครับของบริษัทเมตาแพลตฟอร์มนะครับเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ซึ่งเธอประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวันพุธหลังจากที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Facebookมาตลอด14ปีที่ผ่านมานะครับเชอริลแซนเบิร์กประกาศข่าวการลาออกของเธอบนหน้า Facebook นะครับโดยระบุว่าเมื่อตอนเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อปี2008เธอคิดว่าจะทำหน้าที่นี้ไปอีก5ปีเท่านั้นจนกระทั่งล่วงเลยมาถึง14ปีซึ่งก็บอกว่านะครับถึงเวลาแล้วที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตบทใหม่ต่อไปนะครับการลาออกของ CEO หญิงซึ่งถือเป็นเบอร์2ของMeta รองจาก CEO Mark Zuckerberg เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้กำลังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อไปมุ่งเน้นที่การผลิตฮาร์ดแวร์แล้วก็พัฒนา Metaverse นะครับซึ่งเราก็เคยได้ยินเรื่องนี้กันมามากโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายข่าวอื้อฉาวอีกหลายอย่างกับ Facebook นะครับตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อจาก Facebook เป็น Meta นะครับข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การกระจายข่าวลือการและข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ Facebook ที่ชะลอตัวลงอย่างมากในขณะนี้นะครับข่าวการลาออกของแซนเบิร์กนะครับส่งผลให้ราคาหุ้นของ Facebook ร่วงลงไป 4% ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้น 5% ในการซื้อขายระหว่างวันจนปิดตลาดนะครับคุณรัฐพล
ครับพูดถึงสตรีผู้นี้นะครับเชอริลแซนเบิร์กเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับ Facebook เพราะว่าอยู่ด้วยกันมา14ปีเห็นบริษัทตั้งแต่เล็กๆจนเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากขนาดนี้นะครับ
ใช่ครับ มาร์คซักเคอร์เบิร์กดึงตัวแซนเบิร์กนะครับมาจาก Google ครับคุณรัฐพลในตอนที่เขาเพิ่งก่อตั้งบริษัทใหม่ๆอายุตอนนั้น23ปีเท่านั้นเองคือมาร์คซักเคอร์เบิร์ก23ปีแซนเบิร์กตอนนั้น38ปีนะครับโดยเธอรับหน้าที่ออกแบบโมเดลธุรกิจให้กับ Facebookที่เน้นการขายโฆษณาซึ่งหลังๆนี่ก็จะมักจะถูกวิจารณ์นะครับเรื่องของโฆษณาใน Facebook แซนเบิร์กเปลี่ยน Facebook จากบริษัทสตาร์ทอัพให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีนะครับจากบริษัทที่ขาดทุนหลาย10ล้านดอลลาร์ต่อปีกลายเป็นบริษัทที่มีผลกำไรมหาศาลนะครับเมื่อปีที่แล้วครับคุณรัฐพลเมตามีรายได้รวม 118,000 ล้านดอลลาร์ผลกำไรเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับแซนเบิร์กยังแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเรื่องของสิทธิสตรีและความเท่าเทียมของผู้หญิงในบริษัทขนาดใหญ่โดยเธอกล่าวหลังจากลาออกแล้วว่าเธอจะมุ่งเน้นที่งานการกุศลเพื่อสนับสนุนสิทธิสตรีในช่วงเวลาที่เวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของผู้หญิงทั่วโลกนะครับ CEO หญิงผู้นี้COO หญิงผู้นี้นะครับได้ออกมาปกป้อง Facebook จากกรณีอื้อฉาวมากมายตั้งแต่การทำข้อตกลงยอมความกับคณะกรรมการการค้าสหรัฐเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เหตุการณ์ที่บริษัท Cambridge Analytical นำข้อมูลของผู้ใช้ Facebook หลายล้านคนไปใช้ในการทำโฆษณาแบบเจาะเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในช่วงเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2018นะครับและการที่ Facebook ถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่ามีส่วนในการเผยแพร่เนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังด้านเชื้อชาติต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาเมื่อปี2018ด้วยนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่อดีตพนักงานของ Facebook ฟรานเชสฮอแกนนะครับออกมากล่าวหาอดีตนายจ้างว่าให้ความสำคัญต่อผลกำไรของบริษัทมากกว่าการปราบปรามข่าวปลอมและเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองนอกจากบทบาทในด้านการบริหารธุรกิจแล้วนะครับแซนเบิร์กซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังเขียนหนังสือหลายเล่มซึ่งขายดีด้วยนะครับรวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับสิทธิสตรีที่ชื่อว่า Leading Women Works and The Will to Lead นะครับตีพิมพ์เมื่อปี2013ครับ
ครับผมมีส่วนเสริมคุณทรงพลนิดนึงถึงผู้ที่จะมารับตำแหน่งนะครับก็คือฮาเวียร์โอลิวานนะครับ
ครับ
ตำแหน่ง COO นี้เนี่ยเขาก็ได้มาจากการเป็นลูกม่อบริษัทมานานนะอยู่มา15ปีแล้วก็เป็นชาวสเปนโดยกำเนิดนะฮะเรียนจบวิศวะที่สเปนแล้วก็มาเรียนบริหารธุรกิจที่สแตนฟอร์ดนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทเมตานะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณทรงพจน์ผมจะพาคุณผู้ฟังเราไปรู้จักสามเหลี่ยมลิเธียมนะเรารู้จักแต่สามเหลี่ยมทองคำแต่ว่าสามเหลี่ยมลิเธียมคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมใดนะครับติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ประเทศในแถบอเมริกาใต้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิเธียมไทรแองเกิลหรือสามเหลี่ยมลิเธียมกำลังเจรจากันเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อรวมๆกันแล้วทั้งอาร์เจนตินาชิลีและโบลิเวียมีสัดส่วนทรัพยากรลิเธียมมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกโดยชิลีเป็นผู้ส่งออกลิเธียมมากเป็นอันดับ2ของโลกนะคะในขณะที่อาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่เติบโตเร็วที่สุดแม้ว่าทั้ง3ประเทศนี้จะเล็งเห็นถึงข้อจำกัดในการผันตัวเองไปสู่การเป็นผู้ผลิตลิเธียมที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยที่ยังไม่รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่หรือรถยนต์แต่ประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้ละความพยายามในเรื่องนี้ค่ะการร่วมแรงเพื่อสร้างสถานะที่ดีขึ้นในการเป็นห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสงครามในยูเครนเป็นตัวเร่งการแยกส่วนความสัมพันธ์ทางการค้าแบบดั้งเดิมตลอดจนกระตุ้นความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาร์เจนตินาชิลีและโบลิเวียจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของการผลิตลิเธียมแต่ทั้ง3ประเทศก็มีมุมมองร่วมกันในเรื่องของอนาคตค่ะเฟอร์นันดาอาวิลาปลัดกระทรวงเหมืองแร่ของอาร์เจนตินาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กในขณะเข้าร่วมงาน New Economy Gateway Latin America ในประเทศปานามาว่าเรากำลังร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในการสร้างมูลค่าและว่าอาร์เจนตินาต้องการที่จะร่วมงานกับชิลีและโบลิเวียในรูปแบบไตรภาคีซึ่งมีคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดต่างๆที่ทำเหมืองแร่ลิเธียมและจนถึงขณะนี้การเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ ทั้งนี้รัฐบาลกลางของอาร์เจนตินาได้ให้การสนับสนุน3จังหวัดซึ่งได้แก่ฮูฮุยซาลตาและคาตามาคาในการพยายามรักษาแรงผลักดันด้านการลงทุนลิเทียมของประเทศภายหลังการประกาศที่ได้รับความสนใจจากผู้คนในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของบริษัท Rio Tinto Group ในกรุงลอนดอน Lithium Americas Corp ในแวนคูเวอร์ POSCO ของเกาหลีใต้และ Sichin Mining Group ของจีนค่ะอาร์เจนตินาตอบรับแผนทำธุรกิจเหมืองในขณะที่ประเทศคู่แข่งกำลังพยายามกดดันรัฐบาลให้สนับสนุนภาคการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการให้ผลประโยชน์จูงใจในด้านการลงทุนและการกำหนดเส้นตายสำหรับการระงับการขายรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในปี2041โดยแนวคิดนี้คือการวางรากฐานสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ในภูมิภาคนี้ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทกันเฟงลิเทียมและโกลเช่นไฮเทคของประเทศจีนอาวิลาได้บอกกับผู้สื่อข่าวในการให้สัมภาษณ์อีกด้วยว่าอาร์เจนตินาต้องการที่จะสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยค่ะคณะทำงานของจังหวัดต่างๆในอาร์เจนตินากำลังทำการเก็บข้อมูลเรื่องโครงการลิเทียมเพื่อรวบรวมสิ่งที่ต้องทำด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงถนนหนทางและสายไฟที่จะได้รับประโยชน์จากการตั้งเหมืองลิเทียมบนที่ราบสูงอัลติพลาโนซึ่งเป็นทะเลเกลือที่เป็นแหล่งลิเทียมในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะก่อกวนการพัฒนาแร่อื่นๆในประเทศค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมลิเทียมของอาร์เจนตินาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นจึงมีการดำเนินการอยู่เพียง2โครงการเท่านั้นโดยโครงการที่3มีกำหนดจะเข้าร่วมในปีนี้ซึ่งควรจะเป็นเรื่องง่ายในการรวมหลัก ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่นักลงทุนต้องการในตอนนี้เข้าไว้ด้วยกันอวิลากล่าวส่งท้ายด้วยนะคะว่าการเริ่มต้นที่ล่าช้านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาร์เจนตินาจะได้ใช้แนวคิด ESG ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของโครงการค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์การศึกษาในวารสาร Proceedings of the Royal Society B นะถึงพืชที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏว่าคือหญ้าทะเลนะฮะที่แผ่ขยายเป็นทุ่งหญ้าแล้วปรากฏว่าศึกษาแล้วเป็นเซลล์เดียวเท่านั้นนะฮะความกว้างใหญ่ไพศาลนั้น180ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐอีกนะครับเขาบอกว่าเซลล์ของหญ้าทะเลเนี่ยได้ขยายพันธุ์ด้วยการโคลนตัวเองซ้ำๆกันเป็นเวลา 4,500 ปีนะครับ
ครับ
ใครสนใจเรื่องราวนี้ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและวันนี้ผมกับคุณสงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะตอนแรกที่เห็นข่าวพืชที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยดิฉันก็นึกถึงต้นไม้ใหญ่ที่จะปกคลุมแผ่สาขาออกไปเอ๊ะมันจะได้กว้างแค่ไหนโอ้โหพอไปดูมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ที่มันจะแผ่ได้ไกลขนาดนั้นเป็นหญ้าเซลล์เดียวใช่ไหมคุณรัตพลน่าสนใจมาก
ใช่ครับเป็นหญ้าที่เขาบอกว่านับได้ว่าเป็น1หน่วยสิ่งมีชีวิตแต่ว่าโคลนตัวเอง4,500 ปี
โคลนออกไปเรื่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆ
จะเสริมนิดนึงว่ามีความเปราะบางเหมือนกันว่าเสี่ยงต่อโรคร้ายนะแล้วก็เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่นพายุไซโคลนจะสูญเสียพื้นที่ของหญ้านี้ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะ
หมายถึงว่าพอพายุมาหญ้าก็จะถูกทำลายถอนรากถอนโคนอย่างนั้นหรอคะ
ใช่ครับคือมีความเปราะบางทางพันธุกรรมเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแค่หน่วยเดียวนะฮะ
ค่ะเอาล่ะต้องถือว่าเป็นเรื่องแม้ใครสนใจติดตามเรื่องนี้ได้มาอยู่ช่วงท้ายพอดีนะคะหญ้าใหญ่ก็เลยกลายเป็น พื้นที่เล็กเดี๋ยวติดตามได้ความยิ่งใหญ่ของพืชที่กว้างใหญ่ไพศาลส่วนผู้ผลิตลิเทียมเนี่ยแหมเป็นเรื่องที่เรากำลังสนใจรถไฟฟ้าตลาดรถไฟฟ้าในอเมริกาเขารวมพลังกันเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดรถไฟฟ้าที่เติบโตมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วอย่างที่เราทราบนะครับลิเทียมเนี่ยเป็นแร่ที่ดึงดูดการลงทุนนะเราเห็นข่าวคุณสงพจน์อาจจะเคยเห็นเหมือนกันที่ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยที่มาประชุมกรุงวอชิงตันอาเซียนแล้วไปแวะที่เท็กซัสนะครับ ไปคุยกับอีลอนมัสก์ก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเพราะอินโดนีเซียนั้นมีแหล่งลิเธียมที่ใหญ่อันดับต้นๆเหมือนกันครับ
โอ้ค่ะใครมีลิเธียม